Sababa gubachuu mana hidhaa qilinxoon kan ka'e namoota himataman 38 keessaa 34 himannaan isaanii addaan citee akka ba'an kan murteeffame ta'us kanneen ba'an 8 caalanii jedhu maatiif abukaatoon jallinni taasofsise.
Gubachuu mana hidhaa qilinxoon walqabatee namoota himatamanii turan 38 keessaa 4 dhimmi isaanii ajjechaa jiru waan walqabatuuf himannaan isaanii akkatti fufu 34 immoo himannaan isaanii addaan citee akka ba'an murteeffamuun 7 dura ture. Hangi tokko ka ba'an ta'us harki caalaan hin ba'in jiru. Abukaatoo namoota kanaa akka ta'an obbo Wandimuu Ibsaa waa'ee kanaa gaafadheen ture.
Akkuma maatiin warra shakkantoota yookiin immoo warra mannaan isaanii addaan adeemuu jedhaniin kanatti amma anillee ragaa qabutti 8 gadhiisanii ture. 8 nama Misbaa Kadiir jedhamu. Misbaa Kadiir kanallee akka har'aa gadhiisanii guyyaa 2 booda irratti deebisanii bakka hidhaan amma warra keessaa kun itti hidhamu gara Kaazaansiisii kanatti deebisanii hidhanitti maatiin natti himaa. Ilmaa galatti gaa nama koorba qofatti bakka gadhiifame hidhannoo qaba. Amma bakka carraa gargaggoo darajee margaa dabaloo kan ragaa ijoollee ta'ee dhaggachaa furii dhufee carraa ragaa gargadhetti amma kaleessaatitti darajee margaa mataan isaa Abbabaa Urgeessaa, Tolosaa Badhaadhaa, Ismaa'eel Baqqalaa, Qaasim Gamboo, Mitiskuu Walde isaan kun waan sanadan illee ka darajeen illee maqaan yaadachuu hin dandeenye ilintoma jiran. Garuu mucaan dhiisaa kuufaa jedhamu eeggadda gadhiifameera naan jedhee kaduraan gadhiifaman 8 turanii tokko deebi'ee yoo hidhame amma kan dhiisaa kuufaa wajjin nama 8 qofatti gadhiifame jechuudha. Namoota balaa guddaatiin shakkamanii himataman nama 38 keessaa namni kuuwwan amma ammaatitti hidhama jiraan dhagaa kan qofaa yuumotii kaleessaa eeggadda illee amma namoota maqaa amma dha'e sana kan akka Abbabaa Urgeessaa, Tolosaan. Filattuu qaallitti jiraa Ismaa'eel faa, Qaasim Gamboo faa, Mitiskuu Walde faa gara du'aadaatiifitti akka ta'an darajee margaa kun natti himedaa. Walumaa galatti baay'inaan warri aartii siyaasaa gaggeessan gaggeessitooti yoo gaggeessifamanillee qeerreessi laabayanii waan baay'ee hojjechuu danda'an akkuma jiraniin jiran jechuudha. Ammallee gara ijoolleen takka Oromooti gara nama 100 fi olitti. Ijoolleen Amaaraa fi ijoolleen Tigree immoo amma fakkeenyaaf kan nama Sheek Suruur jedhamuun himataman tokko galmeessanii illee dargaggoo nama 40 jira. Tokkoffaa isaan keessaan himataman kan keewwannis tokko himannis tokko dhiirri caalatti hundoon kan keewwata 4 fi 3 himataman gadhiifamanii kan keewwata 7 himataman hundatu hafee jira. Kana egaa kaleessaa gareen kiyyaa gareen abukaattotaa taanee nama gurbaa abukaattoo Henok jedhamu Alemin jedhamu ana wajjin taanee iyyannoo abbaa alangaa federaalaa irratti saharaa kanarratti dhiyeeffannee mee galmee isaaniitiif maqaa isaanii naafidaa jedhanii kana boruun dhiyeessina jennee tattaafii godhaa jirra. Walumaa galatti egaa dalmaaxaadhaaf waan bahuu hin dandeenye sababni namni gadhiifamuuf mootummaan himannaa kutaa jedhu malee warra hambisan sababa hambisaniif. Manni murtee illee ittiin hin dandeenye homaan beenne jedhanii abbaan alangootaa kan waliin mana murtee oolan illee ittiin hin dandeenye homaan beenne jedhanii amma gaagara abbaa alangaa haaraa kanaatitti yaalaa jirra. Mootummaan himannaa irraa kutee manni murteedhaa ajaja akka mootummaan kuteen gara manni sirreessa mana hidhaatitti dabarsee manni hidhaa sababa muuqisan ta'iniin amma ammaa gadi dhiifne jechuudha kanuma hubannoo qabaa galmaatitti.
Asirratti obbo Wandimuu walumaa gala warri gubachuu mooraa qilinxoon himatamanii 38 keessaa 4 akka ajjechaa jedhanii keessaa hafan kan lafatti hafu 34 keessaa nama 7 gadhiisaniiru. Kanaaf amma nama 27 jiraa jechuudha miti.
Sirriidha kanuma saba ragaan illee maatiin illee kanuma natti himaa warri mana sirreessaati guyyaa guyyaadhaan dhufanii asitti mijataa wajjin oollullee. Odeeffannoon naa kennamu kanuma keessatti kan gara naannoo Oromiyaatiin naannoo Amaaraa kun achuma jiru.
Warri 27 kun dureessa turan.
Isaan warri balaa ibiddaa kun bakka 2 qofa turan. Qilinxoo qaallittii turan. Amma isaan kun wal jiwaayitti fe'amanii isaan kun wal qilinxoma jiranii isaan hafan immoo qaallittii jiran jechuudha. Akka amma dabarajeedhaaf shakkantootiin kun wanillee ragaa naa kennanitti jechuudha.
Kana jechuun namni hiikamuu dirqamaan iddoo kana isa dandhaquu qaba?
Seeraan ala ila manni murteedha. Mootummaan himanna addaan kutee ajaja kana daggachaan geesse daggatti gadhiisaa yoo jedhe halkan tokko bulchuun seeraan ala jechuudha. Abbaa alangaatiillee eeruu kaleessas kennilee fi amma borullee beellama qabna waaree beelatti iyyachaati man jirra sichisachitti sissiignee.
Obbo Wandimuu Ibsaa deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Kunillee qarraa naa laattaniif baay'ee galatoomaa.